Es jau par to nešaubījos, kad pierādīsies šīs lietas, jo šeit tiešām notika masveidīgi. Bet galvenais, jo mēs nezinām, no kurienes nāca tie finansiālie līdzekļi, kas maksāja, ne jau tie dzērāji, kas uzpirktās balsis, ne jau viņi no savas kabatas vilkārā.
Ar Juri Vidiņu viņa darba vietā, Viļānu slimnīcas valdes locekļa kabinetā, tiekos atpakaļ ceļā no Rēzeknes tiesas, kurā todien noslēgusies Kozuļuņu Sačkauska balsu pirkšanas lietas izskatīšana. Rudenī ir stājušies spēkā divi šīs tiesas spriedumi, kas vismaz daļēji apliecina Vidiņa pirms gada pausto. Rēzeknes un Viļānu pusē notikusi masveida vēlētāju uzpirkšana par labu Zaķim. Lai gan Zaķis pēc pirmā spēkā stājušās sprieduma no vienotības izstājās, tā Saeimas frakciju viņš pats nepameta, bet viņa izslēgšanai nebija nepieciešamo divu trešdaļu deputātu balsu. Vidiņš par to kritizēja gan Zaķa pasargātājus frakcijā, gan partijas vadību.
Nu, tas jau liecina par to deputātu morālu. Ja viņi ir mieru sēdēt un lemt ar cilvēku, kas ir ar balsu pirkšanu iekļūst Saeimā, lai ja tur būtu divi, ja trīs, nu Zaķis tur... Protams, kā tīrs kā eņģels, viņš neko nezināja, neko nedarīja, ne? Bet arī pašā laikā viņš jau to vienotību bija ļoti kompromitējis. Ja? Tas brauciens lidojums uz Gruziju, ja? Viņš jau kompromitēja to pašu valdu Dombrovski. Tur bija tas Kozuls, ko tagad apvaino par valsts pirkšanu finansēšanu. Bet turējās līdz pašam pēdējiem. Un tas, kad viņš nav tagad partijas biedrs, bet kāpēc viņu neizslēdz, kāpēc āboltiņi, lūdzu viņam, lai uzrakst, kad viņš aiziet no partijas uz pašu vēlēšanas. Ir taču liela starpība izslēgšana, jeb aiziešana uz pašu vēlēšanu. Un tad, kad viņš aiziet uz pašu vēlēšanu, viņš vēl uzgāž kārtīgi samask šalt vienotībai virsū. Tad varbūt pēc tam abultiņa pirkstos kod.
To, ka frakcija un arī partija ir sašķelta, Vidiņš sarunā apliecina vairāk kārt. Tomēr atraida partijas līderis Solvitas Aboltiņas paustu aicinājumu neapmierinātajiem biedriem vienotību pamest.
Ja jau Aboltiņš saka, ka tie, kas citādāk domā, lai iet projām, bet mēs nedomājam citādāk. Tā programma ir kolosāla, ne? Tikai tie izpildītāji nav īsti labi. Ja tagad mēs domājam savu reitingu paaugstināt ar to 100 gads restart programmu, ja, ko Dik domē apspried, es jau domu sēdēs, tā gan bislēk teica, ka neiet runa par tiem papīriem un neiet runa par ko mēs uzrakstam, iet runa par cilvēkiem, kas būs, un ja paliks tāpat Aboltiņas kundze, nekas labs tur nebūs.
Vidiņš uzskata, ka partijas vadība ir neērts, jo visai bieži partijas iekšējā sarakstē paudis asu viedokli par redzamiem partijas biedriem. Februārī pēc vienotības Rēzeknes nodaļas iesnieguma pret Vidiņu partijas ētikas komisija ierosināja valdē viņu no partijas izslēgt. Tomēr valde nolēma šo jautājumu iesaldēt, jo saspringtās ģeopolitiskās situācijas dēļ iekšējo domstarpību risināšanu nesot prioritāte. Vidiņam par partijas valdes lēmumu gan ir cits skaidrojums.
Pēdējā doma sēdēs jautāja, kādā statusā es uzstājos, kā iesaldēts ir pilnvērtīgs partijas biedrs. Ja? Viņi vienkārši nobijās, jo partijas biedri rindās bija liels sašutums un vilku uz ārkārtas kongresu, ja? Jo tur nebija problēma savākt tās balsis. Viņi vienkārši nobijās.
Juris Vidiņš bija arī starp tiem vienotības biedriem, kuri pauda neizpratni par to, ka premjera amatam pirms gandrīz diviem gadiem pēkšņi tika izvirzīta tobrīd bezpartijiskā laimdota straujuma. Ministru prezidenti Vidiņš publiski ir kritizējis kā neizteiksmīgu. Savulaik viņš arī uzskatīja, ka valdības vadīšana būtu jāuzņemas partijas līderai Aboltiņai. Taču tagad šāds scenārijs Vidiņu biedējot.
Vislielākais tās pašreizējās partijas valdes, es varētu pateikt, noziegums pret valstu un pret partiju ir tas, kad virza pelēcības, ja? Bet tā cilvēks, kas būtu darbības varošs var ne, un gribēt darboties, tie tiek nobīdēt malā. Var ne.
Aboltiņu nevar nosaukt par pelēcību, viņa ļoti spilgta ir personība.
Jā, spilgta man liekas un iespējams, kad viņa tad būtu bijusi, kad es liku priekšā par valdības vadītāji, tad tas tik katastrofāli nebūtu. Viņa principā tagad ir mazliet izmisus, ja, jo es nezinu, es domāju, ka tik daudz paškritikas viņai ir, ka šī viņai ir pēdējā Saeima. Tamdēļ vai tas ir pēdējā agonijā, vēl mēģina kaut ko popularitāciju uzvilkt augšai, kaut kādā citā veidā izbaudīt to šķietamo varu, vai ne, tā kā tas... Šī ziņā viņi ir tiešām bīstami. Ja? Nu, tas taču jāsaprot. Es īsti nevaru saprast, vai tie, mēs tomēr ap 2000 esam. Vai tad tiešām vienreiz tas veselis saprāst nenāks apskaidrībā cilvēkiem, nu, mūsu partijas biedriem, vai ne? Tā kā man liekas, ka viņa spilgta ir, jā, bet, nu, Dievs dot, ja viņa to savu spilgtumu un savu talantu un savu gudrību virzīt uz Latvijas labklājību, nevis tikai domājot par sevi, par savu personu.
Sestdien notiks vienotības kongress, kurā Vidiņš atkal sola būt aktīvs debatēs, jo uzskata, no agrāko varas partiju beidīgā likteņa vienotības pēršot glābt tikai atklātība. Ivo Leitāns, Latvijas radio.